Bydde ni'n mynd lawr ar ddyddiau'n mawr i gael cyfarfod y teulu, mam. Wel, nhw i gyd yn dod i Aberporth. Pobl yn byw eisiau Trelech, Llanfyrnach, Capeliwan. A fydde mam wedyn yn gwneud te iddyn nhw gyd. Wel, gwragedd Aberporth oedd hi'n ddwrnod o wyl. Yn darparu dŵr berw. A byrdde, a lle o flan y tŷ. Fel bod y ffermwyr o Drelech y ffwrna yn callu cael bytau tocyn. A bydde mam yn pobi, byns a tarts ar y bethau chi'n gwybod. Wel, wedyn, fel is i'n hynach, wedyn bydde mam am mwy o dyddiau mawr, o dyddiau bach wedyn yr wythnos ar ôl hynny, ar un peth yn digwydd hynny hefyd. Bydde yna garnifel, bydde yna rhywbeth o rigeta, o diwrnod mawr yn y Aberporth, diwrnod o wyl. Mynd i'r llyfyrgell a chwilio a chwilota. Mae yna gapel bach i gael tu fas, o ran i bynwyr, tu fas i Aberporth. Bryn Mair yw bynwyr. Wel, mae'n debyg bod Bryn Mair yn sefyll ar dir oedd yn berchen i abati, wrth gwrs, Catholig, ynddo fe. A dyna le wedd y bobl yn cyfarfod yn ble mae ar tir, ble mae Bryn Mair wedi adeiladu nawr. A fydden nhw'n cyfarfod i gadw gwyl. Ac oedd yna 36 o wyliau, mae'n debyg, gan y grefydd Catholig. A fydde y gweision a'r mynryddion a'r plant ifanc i gyd yn cyfarfod i'r wyl. Dawnsio, canu a charu a thair. Fe ddaeth y diwygiad methodistiaid.